Вітаю вас, друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. І залюбки представляю нашу сьогоднішню гостю Юлію Савостіну, журналіста, блогера, засновника проєкту Made in Ukraine.
Добрий день.
Вітаємо в нашій студії вас, пані Юлія.
Дякую, що покликали.
Юлія Савостіна, журналіст, блогер, засновниця проєкту Made in Ukraine. Кар'єра Юлії розпочалася з роботи на місцевому телебаченні у Сумах, звідкіля вона родом. Переїхавши у 17 років до столиці, працювала журналістом, ведучою та продюсером на національних каналах СТБ, ICTV 2+2. Взялася популяризувати українське, коли це ще не було мейнстрімом. У 2013 році розпочала журналістський експеримент, цілий рік користувалася тільки українськими товарами. Тестуючи одяг, їжу та побутову хімію і техніку на собі і розповідаючи про це у блозі, довела, що необхідні товари є в Україні, а користуватися ними зручно і вигідно. Згодом ініціатива переросла у всеукраїнський рух. Щороку її фестиваль Made in Ukraine збирає виробників і майстрів з усієї України. Проект не лише віднаходить українські товари, а й знайомить їх зі світом. Своїми знаннями вона ділиться у книзі «Made in Ukraine. Купуй, смакуй, мандруй». Зараз Юлія Савостіна має власний бізнес та консультує інших підприємців.
Пані Юлі, звісно, ми про Made in Ukraine поговоримо. Вам є що розповісти, в тому числі свіжі новини обов'язково. Але ж найсвіжіша новина Made in Ukraine, ну, буде зроблена, буде у нас або не буде новий президент. Можливо, раптом пощастить Петрові Порошенко. Ви це коментуєте у Фейсбуці. Це новина останніх тижнів. Ви, от, звісно, це відомий факт. Були журналісткою, були мої колеги.
Я була репортером. Новинним репортером.
Які... раді були, знали політиків.
Я була, знаєте, я можу казати, ну, певно, що ви пам'ятаєте. Це були часи в Верховній Раді, коли тебе не пускали в Верховну Раду, коли не було партійної відповідальності, а коли ти мав знати, була мажоритарна система, і ти мав знати всіх 450 депутатів, бажано в обличчя. Ну, ви пам'ятаєте, і без цього не пускав. Да. А зараз працювати дуже добре, тому що можна знати голову фракції і заступника, і цього достатньо.
Так, так. Але ви знаєте, я вам трошки заздрю. В якому сенсі? Звісно, зараз дуже цікаві часи, на відміну від Росії, де просто цікаво, скільки Путін набере на чергових виборах, чи призначить свого псевдозамісника, як з Медведєвим було у 2008 році. Дійсно, конкурентна боротьба, багато кандидатів і інтрига, принаймні на першому турі була ой-ой-ой яка. Це дуже класно для журналіста. З іншого боку, дивишся на це все. Оця тема дебатів, зокрема, і не лише. Не здається вам, що при цьому почутті гумору, мені його не бракує, сподіваюсь, що це надто смішно це все. Країна ніби ж перебуває у стані війни. Не ніби, а воїни гинуть досі.
Ну, дивіться, я все намагаюся. Я намагалася утримуватися від політики, але все-таки мені здається, оскільки я маю деякий вплив на підприємців, з якими працюю, і мені здавалося, що моя точка зору для людей, з якими я спілкуюся вже 6 років, все-таки так чи інакше, цікава, бе важлива. Тому я підтримала у першому турі діючого президента, тому що я бачу, які рухи були зроблені. Він не те, що не ідеальний президент, ми розуміємо всі його вади. Але те, що було зроблено в напрямку, той розквіт, який був наданий малому та середньому бізнесу.
Ви його бачите?
Так, я його бачу. І мене дуже лякають заяви розмиті з приводу зміни, навіть не те, що заяви, а відсутність будь-якої конкретики з приводу зміни економічного курсу. І мені здавалося, що якби я знала, ну, я була б зі сторони іншого кандидата, я була б трошки спокійнішою.
Маєте на увазі Володимира Зеленського. Називаємо це прізвище.
Так.
Про це поговоримо, і про Зеленського, і про Порошенка. Але от в один зі свіжих ваших постів у четвер, буквально, коли була тема дебатів, саме на стадіоні, коли Сергій Притула, можливий модератор, їх ведучий, нагадав про свій графік щільний.
Так.
Ви перепостили цей, у свою чергу, пост на своїй сторінці Фейсбук. І я вас процитую, пані Юлія, не пана Притула, а вас. А давайте закон про перетворення в парламентську республіку, бо сил більше нема, працювати ж треба. Колись. Що ви мали на увазі? Так уже дістало вас?
Слухайте, це ж не можливо. Це я розумію, що це тренд, мейнстрім, що це хайп, все робиться зараз на хайпі, все робиться в соціальних мережах, і все динамічно, і дійсно кандидатам в президенти вже не потрібні ЗМІ, як дехто пише, що все, що фейс-ту-фейс можна достукатися до кожного виборця, але... Ми готуємо фестиваль на 27-29 квітня. І місяць отримуємо відповіді. Ви знаєте, ми зараз не можемо нічого сказати. Тобто бізнес...
Відповіді від?
Від підприємців.
Вони чекають результатів виборів?
Так, вони чекають результатів виборів, вони не витрачають гроші, вони не вкладають в розвиток. І це почалося відразу після 8 березня, коли стало зрозуміло, що все не так просто буде. І я думаю, що буде тривати ще до оголошення результатів. І це дуже сильно вплине на економіку. Це треба розуміти.
Тому що мали перебіг виборчої кампанії,
саме цей момент нестабільний. Тому мене цікавлять якісь якраз раціональні, дуже зрозумілі грошові теми. Тому що одна справа, коли наймані працівники кричать про те, що нам потрібен такий президент, то вони що завгодно можуть казати. А інша справа, люди, які заробляють і платять цим найманим працівникам гроші, і коли вони припиняють свою роботу, це трошки інша справа. І мені справді цікаво, як це випливе в економічних показниках.
То, можливо, вони ще й парламентських виборів в результаті будуть чекати кінця жовтня, початок листопада.
Так, навряд чи.
Навряд чи?
Так, 7 доларів не вистачить. Знаєте ж цю фразу про те, що кажемо, криза, вже зовсім криза, почали міняти долари. Тому я боюсь, що до парламентських виборів не всі вистачить грошей.
Щодо саме президентських виборів, пані Юлія, ви ж знову ж таки у нашій студії Радіо Свобода це констатували. Давно не вмію писати великі політичні тексти, 6 років трималися поза політикою. І от все ж таки ви свій голос не приховуєте, скажімо так. Зрозуміло, що в першому турі, я так розумію, за Порошенка проголосували. Так. Я хотів, щоб ви продовжили свою думку. Чому вважаєте, що пан Порошенка, ви його не вважаєте ідеальним?
Я не те, що не вважаю. Я вважаю, що він наробив стільки... Якби він виконав хоча б третину своїх обіцянок, його б канонізували. Ну, насправді, тому що він прийшов... Він дуже багато хорошого зробив. Я думаю, що після... 30-40 років, я не знаю, як зараз стискається час, але після деяких подій ми нарешті оцінимо все те, що він зробив позитивного. Ну, так само, як після Майдану ми оцінили, що, в принципі, Кучма був не найгіршим президентом.
Угу.
Ми ж заднім розумом.
То, може, зараз оцінимо. Янукович був не таким, попередник Порошенка. Якщо вже так грубо ставити питання.
Давайте не будемо так все прям закручувати. Але, мені здається, він багато чого хорошого зробив. І люди, які розуміють, що...
Безвіз, це маєте на увазі?
Так, кордони відкриті, що, в принципі, ти можеш поїхати, не хочеш працювати в Україні, можеш поїхати там за кордон, можеш повернутися, можеш навчатися де завгодно, можеш вибирати будь-який вуз на будь-якій території, не обов'язково це робити в Україні. Що ти можеш працювати, сидячи в Україні, на підрядника в Німеччині. Дуже багато речей, які саме в моєму сегменті зроблені і просунулися непогано. Крім того, я підтримую європейський курс, це найголовніше.
Made in Ukraine, коли? 13-й рік заснування, якщо не помиляюсь.
Так.
Тобто якраз незадовго до Майдану, друга.
За рік до Майдану.
Потім
так.
Оці всі 5 років президентства Порошенка. Рік, ви ж їздите постійно по Україні, не лише презентуєте цікаві проекти в Києві. Ну от ваше враження, ви ж спілкуєтеся з людьми. Зрозуміло, основна тема не політика, але все-таки люди, напевно, так чи інакше думку свою висловлюють. Не тільки під час виборів.
Я не спілкуюся. Я дійсно до цього моменту до останнього тижня була абсолютно аполітична, тому що мені це не цікаво. Мене цікавить більше інвестиційний
і
податковий клімат в Україні. Оце мене більше
цікавить. Не думки електорату, скажімо так, формулювання політиків. А от що ви бачите?
Я бачу розквіт малого та середнього бізнесу і можливість людей реалізувати себе.
Тиску.
Не було. До моменту, зараз, я боялася цього, якщо чесно, дуже сильно боялася, я знала, що це буде. От зараз таке період ослаблення влади, і от зараз, останній тиждень, почалися перевірки, почався тиск на місцях. В останній тиждень. Тому що...
Перед голосуванням першого туру?
Зараз ідуть.
Ну, ви пам'ятаєте, кого? 16-го року були проблеми програмістів, ви зараз і сказували, як вони розквітнули, на ваш погляд, при Порошенко. Були у них проблеми, пам'ятаєте?
Не при Порошенко, за часів, коли він був президентом. Так. Давайте.
Ні, просто мені цікава ваша логіка. Я розумію, що ви не політик, не політтехнолог, і свою думку абсолютно не за гроші висловлюєте. Мені просто цікава ваша логіка. Чому ще Петро Олексійович мав би залишитися? Адже у нього дуже маленький рейтинг. 14%.
Можна ми не будемо говорити? Тому що, ви зараз вимагаєте від мене інтуїтивно, я розумію, що це... Висловлю думку своїх колег, я впевнена, що і один президент, і інший президент, ну, і один кандидат, і другий кандидат, хто б не прийшов до влади, це на 2 роки.
А чому так. На 2?
Ну, в силу різних причин, я думаю, що ви їх знаєте. Але зміна політичного, зовнішньополітичного курсу і період хаосу, більше період хаосу, він негативно вплине на економіку. На економіку та на малий середній бізнес. Я от даю гарантію, що половина наших резидентів у разі приходу до влади іншого кандидата, не діючого президента, іншого кандидата, половина наших резидентів не витримає цієї нестабільності. Тому що впаде купівельна спроможність, і першими полягуть, першими просто загинуть маленькі крафтові виробництва.
2 роки ви маєте на увазі нова рада, нова правляча коаліція, новий уряд, новий прем'єр.
Це 1.5-2 роки цього достатньо, аби на
буде парламентська республіка, про це говорити, ні?
Аби одному президенту наговорити на імпічмент, а другому просто втратити контроль.
І ви знову ж таки, якщо аналізувати ваші пости, наскільки я розумію, хоча я так розумію, іронічно ви це написали. Не виключаєте своєї внутрішньої еміграції, якщо переможе Зеленський. Правильно вас розумію?
Я не виключаю, що, вірніше, навіть не так, я не виключаю, що волонтерський рух, на який спирається нинішня влада, яка сильно допомагає в період бездійства або безпорадності влади, волонтерський рух трошки заспокоїться, впаде, буде менше працювати.
Опустить руки, може, навіть?
Опустить руки. Ну, я бачила, я просто бачила це в Фейсбуці.
Ну, добре. Поговорили про вибори.
Ну, ви так мене, да, розкрутили.
Ну,
я питала, чи будуть питання про вибори, тому що я б, звичайно, про вибори не говорила.
Made in Ukraine.
Чому ви не аналізуєте останню обкладинку, де там 5 путівників ми презентували?
Саме так, англомовних.
Так.
Розкажіть, маєте змогу зараз розказати?
Ми, передостанній, як я казала, ми в передостанній мирний день, в четвер, на передодні виборів презентували 5 путівників, випущених англійською мовою. Це абсолютно новий формат. Вони абсолютно сучасні, вони неймовірні, вони гарно зроблені, вони модернові, з гарними фотографіями. Путівники присвячені в цілому маршрутам по Україні, найкращим місцям, по Карпатам, по Одесі, Одеській області, Львів і Київ, і Київська область. І це була, мені здається, одна з таких найкращих презентацій. І це просто абсолютно... Ну, тут я не знаю, як себе не хвалити, щоб було скромніше, але мені здається, що один з найкрасивіших продуктів, взагалі, який ми робили, які робили про Україну.
Ну, які маршрути можете назвати? От ваша особиста історія,
Слухайте, ну, в одному путівнику 320 сторінок, в іншому 264. Я ж не можу там, я не можу, ну, там всі області вказані, там вказано, там на кожне місто вказано, ну, щонайменше 12-20 готелів. Тобто, там охвачена вся Україна, якщо говорити про Україну, або про всі карпатські регіони, які входять в ореол карпатського регіону, найкращі місця в Одеській області, місця в Київській області, все те, що варте того, щоб його відвідували, зупинялися, вивчали, куштували в наших ресторанах, зупинялися в наших готелях, витрачали гроші в наших місцевих локальних бізнесах і дивилися на всі ці красоти, які в нас є. І, ну, там дуже цікаво, що там ми співпрацювали, наприклад, з фотографами, яких розшукували через Інстаграм. Тому так. У нас дуже дуже круті фотографії, дуже живі, сучасні, модернові.
Обов'язково у нас буде виклад нашої розмови на сайті Радіо Свобода, ви дозволите?
Так, звичайно.
Ми візьмемо ці фотоілюстрації, побачать, хто читатиме, зокрема, текст.
По-друге, у нас там є, там, наприклад, в усіх путівниках є маршрути по муралах.
Так, ну, мурали відомо, на будинку.
Або по найкращих інста-місцях, тому що зараз, ну, така культура, що в будь-якому місті є відомі інста-місця, де всі інста-блогери намагаються сфотографуватися. Це відома така зараз традиція. У нас є топ-10, там, топ-10, топ-20 заходів подієвого туризму. Це події, задля яких спеціально варто приїхати в те чи інше місце,
да, певну місцину,
або в Україну, або обов'язково купити квиток, якщо ти в цей час знаходишся в цій місцині. У нас є, у нас побудовані маршрути, не просто там подивіться наліво, посмотрите направо, видите пам'ятник архітектури Ренесансу.
Така тютя, така гіти.
А у нас там саме дитячий маршрут Києвом. Це коли ви приїхали до міста з дитиною, і вам хочеться гуляти, а дитині хочеться бавитися, можете йти, шукати якісь маленькі фігурки, якісь там героїв з мультику, заходити в якісь спеціальні дитячі парки чи місця і зробити цікаво. Ви гуляєте, а дитина ваша розважається, не нудиться. У нас там, наприклад, дуже класні і в Одесі, і в Києві дуже класні маршрути єврейським містом. Єврейським Києвом і єврейською Одесою. Це там, де зібрані ключові місця з єврейською культурою в регіонах. У нас є маршрути, ну, є звичайні маршрути історичні, і там є секретні маршрути. Ну, тобто, це
що значить секретні?
Секретні – це коли ти щось розшукуєш, коли ти гуляєш по вулицях, але при цьому тобі треба відкрити очі і
не
дивитися,
просто,
виглядати, що там знайдеш чи не знайдеш. Ну, тобто, ми так попрацювали непогано, команда працювала непогано, дуже хороші автори, яких ми винаймали для цього проєкту.
Це з України і не тільки?
Ні, з України. Ми працювали з України. Команда у нас не з України. Тобто, у нас, верніше, не так. У нас команда українців, яка розкидана по всьому світу, тому що дизайнер у нас сидів в Берліні, перекладач у нас був в Чикаго.
І путівники в Нью-Йорку, зокрема, будуть, правильно розумію?
Вже були.
Вже були.
І ми плануємо ще одну велику презентацію при бібліотеці ООН. Хочемо зробити велику презентацію з передачею.
В Нью-Йорку, власне.
Так,
штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй. Пані Юлія, іноземці потягнулися в Україну?
Ну
ви,
важко.
Можливо, не маєте репрезентативних вражень, але стежите за цим. Цікаво.
Але я дуже. У мене є зараз заміри про легку промисловість, це що стосується підприємців. Про туризм ще немає. Але в мене точно є кілька прикладів, коли наші книжки замовляли, і людина там змінювала плани на відпустку, їхала в Україну.
Ну, наприклад.
Нещодавно друг з Казахстану прямо написав, що, каже, у мене там директор банку поїхав по маршруту, який ти склала, і вони абсолютно зараз у Львові абсолютно задоволені і абсолютно в шоці від того, приємному шоці.
Крім діяльності проєкту Made in Ukraine, в чому ви бачите от поступ України все-таки? Що вона приваблива для світу, не лише для туристів, що реноме держави Україна, воно стає більш популярним, важливим.
Слухайте,
для...
ви зараз з мене вимагаєте, ви зараз
цікаво, ваше
спостереження. Ви вимагаєте зараз мене, я не міністр іноземних страв.
Не про політику, зараз ми про політику не говоримо.
Я не віце-прем'єр з євроінтеграції, я якраз той самий громадський сектор, який допомагає робити те, що не встигає робити влада, да, те, що ми називаємо широке слово влада. І це моя власна ініціатива, вона помітна в країні і за межами країни, але це моя власна ініціатива. Я бачу статистику, але в мене не стоїть питання аналізувати її для публічних виступів. Я знаю, те, що ми робимо для України, викликає ефект вау. Те, що ми робимо, нас просять приїхати кілька разів ще і там більше надавати і інформації, і продукції, і контактів, і співпраці. А за загальний імідж, звичайно, нам потрібно, звичайно, Україні потрібна дуже широкомасштабна, цілеспрямована інформаційна кампанія за кордоном, аби масово турист сюди приїхав. Тому що все, що точково, ми робимо і будемо продовжувати робити. Але розміщувати ролики на телеканалах Британії, Франції, Польщі –
дороге задоволення.
Це вже не наша робота. Розумієте? Це вже не наша робота. Це все-таки робота, яка має виконуватися на державному рівні.
Пан Стець міг би підключитися, наприклад.
Так, мені здається, якщо я не помиляюсь, це в його компетенції.
Мінінформ, зрештою. Зокрема. Сподіваюся, що незважаючи на всі політичні пертурбації, про які ми на початку програми говорили, незважаючи на що і ваш проєкт, і головне, сама Україна буде рухатися.
Ви розумієте, Україна,
позитивному напрямку.
Українці дуже креативна нація і винахідлива. І тому так чи інакше, що б там не трапилося, після навіть там песимізму або пережитого там горя, або там пережитого стресу, так чи інакше, через деякий час українці роблять так. Ну нічого, зараз щось придумаємо. І дійсно такі щось вигадують.
Кажуть, українці дуже добре вміють виживати, такі історичні події, століттями були випробування. А от ще як належить жити, поки не навчилися. Згодні?
Ні, я думаю, що вони просто не, я думаю, що ми не дуже любимо стабільність і спокій. Інакше, якби ми любили, у нас була б стабільність і спокій.
Ну що ж, дуже дякую Юрію Савостіни. Це було суботнє інтерв'ю. Його провів ведучий Олександр Лащенко. І до зустрічі, друзі, наступної суботи. Гостем студії буде співак Олександр Положинський.